Marianne Loft, du nævnte for mig tidligere, at du også godt lige vil snakke omkring kommunikation, journalister og sådan noget. Det er jo vigtigt.
Kommunikation er vigtigt, ja. Jeg vil lige også fortælle, at jeg har jo været ude i 11 missioner med Læger Uden Grænser, og det er over 15 år. Jeg har været i Danmark, og så er jeg taget ud, og så kom hjem, og så er jeg kommet ud. Der kan godt være gået... Der er gået nogle måneder imellem missionerne, eller der er gået nogle år imellem missionerne. Det har kommet ind på, hvad jeg lavede i Danmark. Min sidste mission, jeg var ude i, den startede i 2009, så det er over mange år, jeg har været ude. Det, der er vældig vigtigt, når man er ude, det er, at man holder sig neutral. Man holder sig apolitisk. Dermed vil jeg ikke sagt, at jeg og dem, der arbejder med Læger Uden Grænser, eller for den sags skyld med andre humanitære organisationer, er fuldstændig upolitiske. Men det er meget, meget vigtigt, når man har med patienter at gøre i den store verden, at man er optræder fuldstændig upartisk. Et andet ord for det, at i hvert fald optræder neutralt. Og det vil sige, at man behandler krigsherren på lige fod med den, det menneske, som den, der har båret våben, måske har forårsaget en skade på. Og jeg vil igen komme med det eksempel med, at i danske sundhedsvæsen, der er der jo ingen, der spørger, hvilken politi, altså når man kommer ind som, når man er patient, hvad enten det er akut eller kronisk, så bliver der jo ikke spurgt til os. Altså, vi er mennesker, der har en eller anden sygdom i Danmark for eksempel, vi bliver behandlet, og sådan er det også derude med Læger Uden Grænser. Der er ingen forskel, og det er der ikke, fordi der er noget, der hedder medicinske love, medicinsk etik, og det følges her og der og alle vejen. I hvert fald er vi helt klar over det i Læger Uden Grænser, og det er uhyre vigtigt at optræde på den måde. Så samarbejder vi på et eller andet plan med kommunikation, det vil sige, kommer der journalister forbi, så samarbejder vi på den måde, at de må gerne tage billeder. De får også nogle ting at vide af os, som de kan tage hjem med. Det er, hvad vi gør ude i filten. Ude i... Ja. Fordi sådan en kommunikation, altså det man er vidne til ude i marken, derude hvor det foregår, det er jo nogle ting, der så går videre til næste niveau og næste niveau, og til sidst så ender det jo med, hvor det skal til nogle
markhæver.
Ja. Så vi, det ligger inden for i Læger Uden Grænser, at vi er slet ikke, altså journalister, det er fint nok. Vi sørger for helt ud i marken, at de ikke tager billeder som, hvad skal jeg give et eksempel, jeg oplevede nogen, det var for BBC, og det var i Sydsudan, tog billeder af mennesker, og de mennesker havde ikke tøj. Og så noget, når man ser det, så noget skal man ikke være med til.
Altså man skal ikke nedværge mennesker?
Nej, det skal man ikke, Arne. Det skal man ikke. Og man kan også godt spørge de mennesker, man fotograferer. Må jeg gerne have lov til at fotografere? Det, man bliver mere og mere bevidst om, i hvert fald. Nu er det eksempel med Sydsudan. Det er jo alligevel nogle år siden. Men om vi andre bliver også mere og mere bevidst om det. Og jeg kan også godt fortælle, at vi har også workshops. Hvordan snakker man med journalister? Der er jo det der fine trick, ikke? At man arbejder, journalister arbejder med deres og kamerafolk og sådan noget, vi andre arbejder. Og så er der jo en stille stund, hvor man måske mødes på en bar for en et eller andet glas te sammen. Og så skal man jo være vidende om, at journalist kan godt sige, ved du hvad, nu jeg så lige det og det, men det her det bliver uden for record og sådan noget. Og i den verden for os, der er der ikke noget, der hedder uden for citat. Man skal hele tiden være så bevidst om, hvad er det, man gør, hvad er det, man siger, og til hvem. Derfor kan man jo sagtens være venner med mange mennesker og journalister, men man skal være så bevidst om, hvad det er, man gør og siger. Nu har jeg nævnt det der med at være neutral og være upartisk, upolitisk. Jeg kan nævne, at det har også været i Armenien, der var jeg over et år. Det var en slags studie inden for kønssygdomme og også HIV, HIV, det der kan udvikle sig, virusen der kan give AIDS. Og det var et studie sammen med det armenske universitet og et universitet i Paris. Det var nu utroligt spændende på en anden måde. Jeg har været i Georgien i hovedstaden Tbilisi, og det var med at snakke, det var med et kvindeprojekt. Der var 16 kvindeklinikker, og vi er tilbage omkring 99, men i hvert fald så fik personale ikke betalt. Og det vil sige, hvis en kvinde vil finde ud af, om hun var gravid eller ikke gravid og sådan noget, så skulle hun lægge en masse penge. Men det personale, der var der, læger og sygeplejersker, blev ikke betalt. Det var inden for sundhedsvæsenet, det var inden for uddannelse, og jeg kan ikke huske om politiet også. Men det giver nogle komplikationer, når sådan nogle mennesker ikke bliver betalt. Det giver nogle bias, det vil sige, at man som patient tror, man skal betale noget, en hel masse penge. Jeg kan huske, at jeg var ude i at snakke med en overlæge på en klinik, der lå lidt uden for hovedstaden. Og pludselig går døren op, og der kommer en kvinde, der bliver sagt noget på georgisk, og jeg forstår det ikke, og overlægen går. Og så kommer hun tilbage, så siger jeg jo så til overlægen, hvad var det, du blev kaldt til? Ja, hun blev kaldt til en kvinde, der var 6 måneder hen og blev kraftig. Jamen Gud, sagde jeg, hende må vi da hjælpe. Jamen hvordan tror du, vi kan hjælpe? Vi har jo ingen ambulancer, og det har vi ikke haft længe. Jeg har sagt til hende, at hun må vente på, at sin mand kommer hjem og se, om de har nogle penge, så de kan tage ind på den klinik, der har med det her at gøre. Og så sagde jeg bare, jamen hvis du kan kalde hende tilbage, så har vi jo en bil holdende her. Jeg er jo kommet helt ind fra City og helt herud. Så kan vi vel også køre hende hen på den klinik. Og hun indvilligede den her dame. Der skulle nemlig ikke penge med til den klinik. Overlægen tog med selvfølgelig, og jeg tog også med. Og så tænkte jeg, nå, så får jeg set, hvordan sådan en klinik fungerer. Men selv den overlægen, der var georgisk, hun kunne ikke komme indenfor, og jeg kunne heller ikke komme indenfor. Men jeg fortæller historien for at vidne om, at hvis et sundhedsvæsen går i stå, for eksempel ved, at personale ikke bliver betalt, så er der mange ting, der ikke rigtig kan lykkes, og så er der også liv, der går tabt, eller ondt, eller skade, og sådan noget.
Der er mange udfordringer, når man er ude. Det her, det drejer sig altså om, at der er regeringsføring, altså at der er en regering, der har styr på tingene, og det handler vel om en kultur med korruption.
Det skal jeg ikke kunne sige, men
ja, det bliver, når ikke du får penge, så bliver det på den måde.
Det gør det nok. Det gør det nok. Jeg har et enkelt eksempel uden for sundhedsvæsen. Når vi kommer og kører i bil, når vi kører i bil, så har vi altid en lokal chauffør på. I hvert fald der. Og han bliver så standset af politiet, fordi politiet sagde, at han kørte over for rødt. Men vi var jo nogle stykker i bilen, og det var ikke rødt, det var grønt. Og det handler jo selvfølgelig om, at politiet skulle have en lille sidegevinst, de får nogle penge, fortalt chaufføren også. Og det gør vi ikke i Lærungen Grænser. Så den sag gik ligesom videre. Altså, vi stikker ikke politiet nogle penge for at gøre et eller andet.
Nej. Det er simpelthen et princip, vi har helt generelt, fordi det har man hørt, at det var et dilemma for mange nødhjælpsorganisationer.
Jeg har været, hvor vi ikke gør det, og jeg kan kun støtte det. Jeg kan komme med et eksempel, og det er netop fra Georgien nogle år siden. Der var en anden fraktion af Lærungen Grænser, altså en anden afdeling, og de arbejdede med tuberkulose. Det gjorde jeg ikke, det var jeg var. Og så skulle der tuberkulosemedicin ind, og den kom også til lufthavnen i hovedstaden. Og så fik Head of Mission på det projekt at vide, at han skulle betale dengang $400, og det sagde han ikke tale om. Jeg skal ikke betale penge for at få medicin. Medicin er for befolkningen, altså der har tuberkulose. Så, Så man fik ikke medicinen, og til sidst havde det jo stået så længe i lufthavnen, så det er jo forsvarligt at give medicin, der måske var udsat for varme eller kulde. Nu må jeg regne med, at Georgien, det er fastlandsklima, så sommeren er meget varme, og det var om sommeren, det her skete. Så hvordan det medicin har været opbevaret, det ved man ikke lave en grænser. Så Head of Mission sagde, jamen altså, vi opererer ikke mere her med tuberkulose, vi tager til de to så til Nagorno-Karabakh. Det vil man ikke finde sig i, det der. Med til historien hører også, det blev udbasmet i radio og aviser pludselig. Og der var et Head of Mission sag, vi tager et andet sted hen. Og det handlede om 400 US dollar, som jo ikke er alverden. Men hvis man begynder på bribery, altså betale et eller andet,
dækelse,
så ryktes det og sådan noget, ikke? Jeg har ikke været med til det. Jeg har ikke set det. Og heller ikke selv gjort det. Heller ikke som privatperson. Jeg tror, man kommer længst med det, fordi det handler jo ikke om, at lave en grænse skal have et projekt frem. Det handler om, at vi stiller og selv til rådighed, vores viden, vores faglighed, til rådighed for nogle mennesker, der har behov. Det skal vi altså ikke betale for at have lov til.
Nej.
Nej.
Men det der dilemma med, at personale er ingen betaling for, det kunne jo godt gøre, at I synes, I er nødt til at betale for de ydelser, de leverer, eller sådan noget.
Altså fast personal, lokal personal, vi ansætter for løn.
Ja.
For den løn, der nu er aftalt med Sundhedsministeriet, det pågældende land.
Ja.
Jeg kommer til at nævne Sydsudan, men det, der var jo ingenting, der fungerer. Der er jo ingenting, der fungerer, når der er krig og ufred og sådan noget. Men de får løn, og de får den løn, de skal have.
Det var meget spændende, Marianne Loft, at snakke med dig, som mange år er udsendt på mange, mange steder for at læge uden grænser med stort ansvarsområde, kan jeg forstå, der med malariabekæmpelse og sådan. Synes det hele vejen igennem har været meningsfuldt at arbejde på den måde, og du har ikke fået men af det på den anden måde.
Nej, det har jeg ikke. Jeg har været i situationer, hvor jeg kom hjem til Danmark, hvor jeg har taget hjem til mig selv og nærmest bare siddet og kigget ind i en væg. Og ikke taget et job, og jeg heller ikke ligget den danske stat til last. Men jeg skulle ligesom summe op på det, jeg havde oplevet. Og så har jeg så taget job i Danmark som sygeplejerske for at tjene lidt penge. Altså, når man tager ud med lavgrænser, får man selvfølgelig løn. Man starter alle sammen med en meget min lille løn, og det er lige meget, man er. Lige meget, hvem man er. Vi får samme løn. Og så stiger man så. Jo flere år, man har været ude med lave grænser, så stiger man. Og så er der jo noget med den danske stat, og har man ude 6 måneder, så bliver det skattefrit. Har man ikke ude 6 måneder, så er det ikke så skattefrit. Så man lider ikke. Men dertil vil jeg så sige, hvis man har en husleje på 30-40.000 om måneden i Danmark, så er det nok ikke læger uden grænser, men man skal søge ud med. Jeg vil sige til alle dem, der synes, de gerne vil ud med læger uden grænser, enten man er håndværker eller jordmor, hvad man er, prøv det, snak med dem. Det er en fantastisk oplevelse, man kommer ud i. Man, ofte kommer man ud steder, hvor der ikke er turister, eller hvor der aldrig kommer, og ofte så er det ikke ofte, det er oftest, men man oplever mange forskellige kulturer og lærer det og får en masse venner rundt omkring. Jeg snakker ikke om dybe venskaber, fordi det er så kort tid, man er der, men man får virkelig man får rigtig gode bekendtskaber og får viden om mange kulturer. Nej, jeg har været utrolig glad for det, og jeg er ked af, at jeg kom i en alder, hvor jeg ikke kan tage ud. Dertil også at sige, at det er ikke fordi jeg er gammel, men der er så stødt noget sygdom til, og skal man ud med lavgrænser, så skal man være fit for fight. Man skal ikke have noget fysisk. Man skal kunne løbe i forskellige terræner, man skal kunne gå, man skal kunne bruge sin krop. og man skal være hvile sig selv. Og have det. Hvile sig selv. Og man skal ikke tage ud, fordi man synes, hovsa, nu bliver jeg skilt igen. Ej, jeg må hellere tage væk, fordi det er da også for træls i Danmark. Eller, ja, man bliver siddet fra, forhåbentlig. Og det er man god til. Der er også psykologer, der er med på det her. Apropos psykologer, vil jeg lige nævne, at alle de gange, jeg har været ude, der har jeg været inde på Rigshospitalet, og vi skulle alle sammen, der har været ude, snakke med psykologen på Rigshospitalet. Der var en gang, de lavede en undersøgelse på, hvad er det, soldater oplever, når de kommer hjem, eller har været igennem, og så når de kommer til Danmark, og hvad er det, vi får lavet en grænse oplever, og sådan noget. Og så laver man noget på, rent sindsmæssigt, rent mentalt, ja. Og efter, nu er det jo nogle år siden, jeg har været i Levengrænser, men jeg er ikke vidne om, at der har været noget for folk, der er ude med Levengrænser. Jeg synes, vi bliver guidet godt, det er jo ikke sådan, man lige står, og så, når vil du gerne ud med os, jamen, så får du lige et kursus på en dag, så er du ude. Men man skal modes til det, og jo flere gange man er ude, jo mere kender læreren Uden Grænser jo også en, og man kender dem.
Når du kom hjem til Danmark og har været udsendt for Læger Uden Grænser, hvordan blev du så taget imod?
Af hvem?
Her i Danmark.
Af befolkningen? Eller?
Ja, og også myndigheder, dine kollegaer og så videre.
Ja, de synes, det er spændende. De støtter op om det. I hvert fald som sygeplejerske, der er ikke... Det er bare støttet op om det. Der er også nogen, der har faste stillinger og så har fået orlov for at kunne tage ud. Der støttes om det.
Jeg har indtryk af, at Læger Uden Grænser er noget af det... Måske den organisation, der har det bedste renommé. Det er måske, man ikke hører nogen skandaler. Eller...
Jeg kan sige, at der er jo en vis faglighed inden for sundhedsfagene. Og den dyrkes. For eksempel tuberkulose. De samme guidelines, WHO, Verdenssundhedsorganisationen, har. Det er jo de guidelines, vi også følger at lave Uden Grænser. Der er ikke noget hudlighed. Og jeg nævner også, at når vi giver blod, altså vi har en, der giver blod, og det skal gives til en patient, så bliver det screenet for det, vi nu kan screene for, så den patient ikke pludselig får nogle helt andre sygdomme. Man kan jo ikke screene for alt, men man kan være så screene for eksempel HIV-virus. Ja.
Det må være en udfordring. Han er sagt ude i bussen, hvis jeg har sådan noget ting.
Jamen ude i bussen, man tager jo ikke lige blod fra et menneske til den anden. Det skal jo også være typer. Der skal være forlig mellem, hvilken type blod man har. Jeg ved ikke, om det er en udfordring. Der kan være en udfordring. Der er jo mange tropesygdomme, som vi jo ikke har i Danmark. Og så nogle gange man lige skal tænke sig lidt om og snakke med hinanden. Eller skrive på det, hvordan man nu har kontakt for at høre, hvad kan det her være, eventuelt tage billede. Det har jeg i hvert fald prøvet den somaliske del af Etiopien, taget billeder af nogle med en patient, som gav tilladelse, fordi jeg vidste slet ikke, jeg vidste ikke, hvad det var for en sygdom. Og så ryger de billeder så afsted til nogle læger, der så kan sige, jamen vores bedste bud er, ud for det du skriver, og så noget af det, og der kan gives eventuelt den og den behandling. Jo, der kan godt være forskellige sygdomme, som man ikke lige har mødt.
Følger du med i organisationens arbejde sådan rundt omkring i verden, hvor mange der er ansat, og hvordan det går med de forskellige lande med at drive Læger Uden Grænser, findes i alle lande og så videre?
Findes utrolig mange lande. Danmark, men der er Norge, Sverige, der er kæmpe samarbejde der. Men skal man ud, så er det jo ikke, fordi det holder fly ud i Kastrup, eller så bliver det igen for eksempel Belgien, eller Frankrig, eller fra Schweiz, eller Luxembourg, sådan nogle steder. Der er lave en grænsekontor, ja, ligesom vi har i København, er der også i Tokyo, i Australien, mange, mange, mange steder, Indien, you name it, snart, utrolig mange steder. Og det, de steder sørger man jo for at sprede budskabet, og så for at rekruttere folk, men der er hele tiden et samarbejde. Ja, nu nævnte jeg lige Danmark, Norge, Sverige, men så bliver det Europa, og så bliver det en del af verden, og til sidst så bliver det hele verden. Altså det er en organisation, der altså mange mennesker ved om. Der er også kontorer jo i Afrika. Nu nævnte jeg lige, at jeg har været i Nairobi måske. Altså der er jo fast kontor der, og man kender meget til lære uden grænser. Ja, i det land og i mange andre lande.
Finansiering, det er jo altid et kildent spørgsmål, fordi at man siger jo, at man bider ikke den hånd, som man spiser af. I vil selvfølgelig helst have private små donationer, hvor man er fritstillet, men lykkes det altid?
Ja, det er en uafhængig organisation. Det er det. Dermed vil jeg ikke sagt, at man kan godt få penge fra for eksempel den danske stat. Jeg er ikke helt specifik, men jeg ved et eksempel til et eller andet projekt. Der kan man godt få for eksempel til et eller andet HIV- eller tuberkuloseprojekt. Men vi er ikke afhængige. Og hvis staterne vil give noget, så får de aldrig nogensinde lov til at give mere end 49,9%. Hvis man giver mere, så bliver man afhængig af forskellige stater, magthavere, og det er at lave en grænser ikke. Det er det ikke. Så det vil sige, alle, for eksempel danskere, der er mange danskere, der giver 100 kroner eller flere hundrede kroner, eller en 50'er, eller hvad det er. Men det er alle de der mange begge små, der gør en stor år, og det er der pengene er. Men der kan godt komme fra staterne, der giver helt specifikt til en million, eller lidt flere til et eller andet bestemt projekt. Men det er jo derfor, der er økonomer, der sidder og holder øje med. Altså. Men det er også, der er mange udgifter. Nu nævnte jeg jo, det er meget store kontor i Danmark. Der er mange mennesker. Der er også mange penge, der skal ind. Og det skal tilføjes. Nu snakkede vi, Arne, om det finansielle, og det der med, at vi skal jo ikke betale nogen for at kunne hjælpe andre mennesker. Vi har jo økonomer, både ude i marken og også højere oppe i systemet, der ser efter, at de donerede penge bliver altså brugt på forsvarlig vis. Og jeg tror også, derfor, vi har så stor en kritik, i mange, mange, mange steder, at pengene bliver altså ikke misbrugt som sådan. Det er ikke ideen med lave grænser, at de skal bruges til at hjælpe mennesker i nød.
Nu er du ikke med længere. Du ved selvfølgelig ikke, hvor meget man er i stand til at samle ind om året i Danmark.
Jeg ved, at man de sidste par år har samlet ind, ligesom Røde Kors og Kræftbekæmpelse er samlet ind. Der er en søndag, og det vil sige maj måned, at lave en grænse samlet ind. Og jeg ved, det var 5 millioner sidste år, det var 5 millioner i år. Det er selvfølgelig ikke så meget som andre organisationer. Men det er ikke der primært pengene kommer. Det er de mange mennesker, de mange danskere, der støtter lave en grænse, og de mange...
Med faste beløb.
Med faste beløb også. Men... Altså, hvis man som person skal tjene penge, så er det ikke, at man skal til lave en grænser. Jeg tror, man skal søge et job der, hvis man virkelig gerne vil lære lidt om verden, og gerne vil give lidt. Og, ja.
Ja, vi skal til at stoppe nu. Nu har vi snakket i lang tid, Marianne Luft. Har du en afsluttende bemærkning? Jeg tænker også på, at... hvis du er glad for dit job, og du gerne vil, at andre de også prøver det, hvis de har tanker i den retning. Altså, hvad vil du sige?
Jeg vil sige, så må de kontakte Lave en Grænser. der er nogle foredrag rundt omkring i landet. Ja, primært København og Aarhus, de store byer, København og Aarhus, hvor man kan søge til. Men ellers ring, kontoret ligger i København, eller google, eller skrive lære uden grænser, og så læs lidt om det. Vær lidt forberedt. Det lønner sig altid.
Ja, jeg har snakket med nogen, der har været udsendt, måske.
Ja, det vil være altid. Det bliver så ikke, måske ikke lige i første omgang, men der er der nogle sessions. Jeg selv jeg har været ude og holdt over 50 foredrag i hele Danmark. Også her, nu sidder vi på Bornholm. Der har jeg også været en gang inviteret. Når vi går ud og holder foredrag, lønnes vi ikke. Pengene for foredrag går til lavende grænser. Fordi der var en overgang, sådan en run på foredrag, at vi kunne slet ikke nå at følge med os, der havde været ude, altså lige fra tidens morgen. Jeg tror, jeg har været nummer 4 eller 5 dansker, der kom ud med lavende grænser her fra Danmark. Så fandt man på, men man er nødt til at sætte en eller anden pris for foredrag, for ikke bare at blive brugt, fordi vi havde også vores arbejde jo. Ja. Så... Og på den måde tror jeg, det har været rigtig givet, fordi vi var mange, der har været ude, og alle steder.
Det er en nødvendighed, simpelthen, for at fortælle, hvem jeg er.
Ja, det er det. Og så holde det ved live, ikke? Og så er der jo mange, der støtter sagen, og så får et medlemsblad. Det gør jeg også selv en gang imellem. Og så dem, der donerer stort eller lille beløb.
Men det er ikke dig direkte, man skal ringe til, hvis man ser i at få dig ud, efter du har fortalt det her. Man skal gå igennem jeres kontor.
Altså, jeg stiller mig gerne til rådighed, hvis nogen vil høre mig, hvordan det ledes. Men nu har jeg fortalt en masse. Men jeg synes, det er mere rimeligt, man... Ja, selvfølgelig kan man ringe til mig, men jeg synes, det er godt igennem kontoret.
Ja, for i så fald, så skal vi jo have et telefonnummer, eller bare din mailadresse. Det er lidt mere, hvad skal til at med at gøre.
Ja, men det har du jo, Arne. Man må gerne skrive til mig på min mailadresse, det er mit fornavn, Marianne, og så er det underscore, altså ikke bindestreg, men underscore, mit efternavn er Loft med to ord, og jeg har snabelag@hotmail.com.
Jeg siger mange tak, Marianne Loft, og jeg er stor beundring af, at du har virkelig viet dit liv til at gøre noget for folk, der har brug for hjælp af det, du kan tilbyde. Mange tak, Marianne.
Tak, Arne. Jeg synes, det var dejligt at snakke med dig.
Marianne tilføjer så, Arne, du skal ikke tro, at det er kun idealisme, at man tager ud. Her med slut på interviewet med Læge uden grænser, sygeplejersken Marianne Loft, den 17. juni 2018, med Arne Hansen fra Dialog som interviewer. Man kan genhøre interviewet her på Dialog på Frederikshavn Lokale Radios hjemmeside www.arnehansen.net/dialog, og så en browser her på Marianne Loft med to ord, eller Læger uden grænser.